Efirda Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 6-iyun. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Chinozdagi majburiy mehnat muammosini o'rganayotgan huquq faolini militsiya yana qamab so'roq qildi.
Вчера я приехала с плакатами, меня затолкали в машину и увезли.
O'zbekiston Qirg'iziston chegaralarini aniqlash jarayoni yana jonlandi. O'shligiston huquq faoli o'sh voqealarda qirg'izlarni qutqargan o'zbeklar va o'zbeklarni qutqargan qirg'izlarni taqdirlashni taklif qilib Qirg'iziston prezidentiga murojaat yo'lladi.
Bu yerda o'nlab, yuzlab odamlarning hayotini saqlab qolgan insonlar bugungi kunda hech qanday bir e'tiborga olinmaganda.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Men hozir ham tinchroq yo'q. Xalavinliklarda dinlanib ketadi ovqatlar.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa mintaqadan olingan xabarlar hamda chodir xayol eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda majburiy mehnat muammosini o'rganayotgan huquq faoli Yelena Urlayevaga yana to'sqinlik qilindi. 5-iyun kuni Toshkent viloyatining Chinoz tumaniga navbatdagi kuzatuvlarni amalga oshirish uchun borgan huquq faoli yana militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olinib, kun davomida so'roq qilingan va tuman ichki ishlar bo'limida ushlab turilgan. O'zbekistonda majburiy mehnat muammosini o'rganayotgan huquq faoli Yelena Urlayeva ishiga so'nggi bir hafta ichida ikkinchi bor to'sqinlik qilinyapti. Bundan Urlayeva 31 may kuni Toshkent viloyati Chinoz tumanida byudjet sohasida ishlovchilarni paxta chopqog'iga majburiy olib chiqilishi holatini aniqlagani borganida mazkur tuman militsiyasiga olib ketilgan va noinsoniy munosabatga duchor bo'lgan edi. Xitoyning Yanzi daryosida teplaxod halokatga uchrashi oqibatida halok bo'lganlar soni 396 taga yetdi. 46 odam bedarak ketgan deb hisoblanmoqda. Hozirga qadar 14 odam qutqarib olingan. Bortida 400 dan ziyod yo'lovchi bo'lgan teplaxod juma kuni Nankina shahridan Chuchinga yo'l olgan edi. Kema kapitaniga ko'ra, kema cho'kishiga bo'ron sabab bo'lgan. Halok bo'lganlarning aksari Xitoy fuqarolaridir. Xitoy hukumati kema halokati bo'yicha tekshiruv boshlagan. AQShda Boston portlashlarida ayblanib o'limga hukm etilgan Jahar Tsarnayevning do'sti qozog'istonlik talaba Azamat Tajikov tergovchilarni chalg'itishda ayblanib 3,5 yillik qamoqqa hukm etildi. AQShga o'qishga kelgan Qozog'iston fuqarosi Tejekov Boston sudida o'z qilmishi uchun kechirim so'radi. Jahar Tsarnayevning yana bir do'sti Robel Filippos 3 yillik qamoqqa hukm etildi. U tergovchilarni ataylab aldaganlikda ayblandi. Bundan avval Tsarnayevning yana bir qozog'istonlik do'sti Dias Qodirboyev ham 6 yilga qamalgan edi. Dias Qodirboyev sudda Jahar Tsarnayev Boston marafoni paytida terrorchilik harakatini amalga oshirish niyatida ekanini bilganini, ammo bu haqda politsiyaga xabar bermaganini tan oldi. Shuningdek, u tergovga xalaqit berish maqsadida Tsarnayevning yotoqxonasidagi buyumlarni yashirganini ham aytdi. 2013 yilda Bostonda aka-uka Tamirlan va Jahar Tsarnayev sodir etgan portlash oqibatida 3 odam o'lgan, 250 odam yaralangan edi. Kiyevda tenglik marshi deb ataluvchi gay paradda bugun to'qnashuvlar ro'y berdi. To'qnashuvlarda 3 nafar politsiya xodimi yaralandi. Namoyishlarga hujum qilganlikda ayblanib, 10 kishi hibsga olindi. Kiyev maydonida parad bo'layotgan payt noma'lum shaxslar namoyishchilarga qarata ustun chiqaradigan shashka uloqtirgan va shu zayl to'qnashuvlar boshlanib ketgan. Namoyishchilar osoyishta bo'lib o'tishini ta'minlash uchun 13 ta avtobusda militsiya xodimi jalb etilgan edi. Xabarlarga ko'ra, gay paradda 300 yaqin odam qatnashgan. Avvalroq Ukrainadagi o'ng sektor guruhi yetakchisi Oliy Rada deputati Dmitriy Yarish o'z tashkiloti mamlakat g'arbida urush ketayotgan bir paytda Kiyevda gay parad o'tkazilishiga qat'iy qarshi ekanini bildirgan edi. Kiyev shahar hokimi Vitaliy Klichko ham parad bemavrud o'tkazilganini bildirdi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko esa namoyish o'tkazilishi mamlakat konstitutsiyasiga zid emasligini aytdi, lekin u uni o'zi ushbu gay namoyishda qatnashmasligini bildirdi. Rossiya Ukrainaga nisbatan siyosatini o'zgartirishi uchun Qo'shma Shtatlar qo'shimcha chora tadbirlarini ko'rishi lozim. Bu haqda 5-iyun kuni AQSh mudofaa vaziri Ash Carter Amerikaning Yevropadagi qo'mondonligi vakillari va Amerikaning Yevropa davlatlaridagi elchilari ishtirok etgan anjumandan so'ng bayonot berdi. Mazkur yig'ilish Germaniyaning Stuttgart shahridagi AQShning Yevropadagi qo'mondonligi shtab-kvartirasida o'tkazildi. Carterning aytishicha AQSh Yevropa davlatlari bilan harbiy mashqlarni ko'proq o'tkazishi mazkur mamlakat armiyalarining professional tayyorgarligini oshirish uchun yordam berishi hamda razvedka ma'lumotlari bilan faolroq almashinuvni yo'lga qo'yishi kerakligini aytdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi 5-iyun kuni Iroqqa 833 million AQSh dollarlik shoshilinch yordam ko'rsatilishini ma'lum qildi. Mazkur yordam Iroqqa neft narxi keskin tushib ketgani sababli yuzaga kelgan moliyaviy qiyinchiliklarni yengib o'tish va islomiy davlat guruhiga qarshi kurash uchun beriladi. Moliyaviy yordamning berilishi yuzasidan qaror Xalqaro valyuta jamg'armasi kengashi tomonidan iyul oyida tasdiqlanishi kutilmoqda. Mamlakatdagi harbiy to'qnashuvlar 3 million odamni boshqa joyga ko'chishga majbur qilgan gumanitar fojiaga olib kelmoqda. Zo'ravonliklar infrastrukturaga va xususiy sektor aktivlariga ham katta zarba berdi, deyiladi Xalqaro valyuta jamg'armasi bayonotida. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Bokudagi missiyasi Ozarbayjon hukumati tashkilotga mamlakatni tark etishi uchun bir oy muddat berganini ma'lum qildi. Ozarbayjon hukumati Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti mamlakatdan qaysi sabablarga ko'ra chiqarilayotganiga tushuntirish bermadi. Boku rasmiylarining mazkur qarori xalqaro tashkilotlar tomonidan so'z erkinligi va fuqaroviy jamiyatga qarshi Ozarbayjon hukumati olib borayotgan siyosat keskin tanqid qilingani ortidan qabul qilingani aytilmoqda.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va jahonda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlikdan gapiryapmiz, eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekistonlik huquq faoli Toshkentdagi Inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva mamlakatdagi qishloq xo'jalik ishlariga davlat muassasalari xodimlarining yoppasiga jalb etilishi holatlarini o'rganayotgan vaqtda yana militsiya xodimlari tarafidan qo'lga olindi va so'roq qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
5-iyun kuni Toshkent viloyatining Chinoz tumaniga navbatdagi kuzatuvlarini o'tkazish uchun borgan huquq faoli yana militsiya xodimlari tarafidan qo'lga olinib, kun davomida tuman ichki ishlar bo'limida ushlab turilgan. O'zbekistonda majburiy mehnat muammolarini o'rganayotgan huquq faoli Yelena Urlayeva ishiga so'nggi bir hafta ichida ikkinchi bor to'sqinlik qilinyapti. Bundan avval Urlayeva 31 may kuni Toshkent viloyati Chinoz tumanida byudjet sohasida ishlovchilarni paxta chopig'iga majburiy olib chiqarilishi holatini aniqlagani borganda mazkur tuman militsiyasiga olib ketilgan va noinsoniy munosabatga duchor bo'lgan edi.
Точно так же всё повторение, только было более-менее нормальное обращение и ничего не изъяли. И не проверяли половые органы с рентгеном. А так все повторялось точно так же.
Yana hammasi takrorlandi. Kecha talabalarga majburlab olib chiqilgan o'qituvchi va tibbiyot xodimlarini suratga olayotganimda meni mashinaga bosib olib ketishdi. Lekin bu safar militsiya biroz muloyimroq munosabatda bo'ldi. Yana so'roqqa tushib fotoapparat fleshkasini qidirishdi. Nima maqsadda kelganimni so'rashdi. Kun davomida shunday ushlab turishdi, kechga yaqin qo'yib yuborishdi, dedi Urlayeva. Huquq faoli O'zbekistonda byudjet sohasida ishlovchi ularni paxta chopig'iga majbur olib chiqilishini hujjatlashtirmoqda. Lekin uning aytishicha bu ishga hukumat to'sqinlik qilyapti.
Вчера я приехала с плакатами, меня затолкали в машину и увезли. Чину, они же меня доставили в РУВД.
Men kecha aytaylab yana Chinozga bordim. Qo'limda buzuq fotoapparat va plakatlar bilan bordim. Majburiy mehnatga chek qo'lsin deb yozilgan plakat bilan dalaga majburlab olib chiqilgan shifokorlar o'ngida turdim. Militsiyaning reaksiyasini bilish uchun yana ularni go'yoki suratga olayotgan bo'ldim. Yana hammasi takrorlandi. Militsiya meni qo'limni qayirib olib ketdi. Demak, ular majburiy mehnat muammosi oshkor bo'lishini xohlashmayapti. Shuning uchun menga ochiqdan-ochiq to'sqinlik qilish yapti, deydi Urlayeva. Xalqaro Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekistonda majburiy mehnat muammosini o'rganayotgan huquq faolining qo'lga olinishi va unga nisbatan militsiya bo'linmasida o'ta noinsoniy munosabatda bo'linganini tanqid qilib chiqqandi. Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha eksperti Stiv Svirtlov mazkur voqeani mamlakatda fuqarolik jamiyatini nazorat qilish uchun O'zbek hukumati tomonidan qo'yilayotgan yangi minimum deb baholadi. Unga ko'ra mazkur voqea xalqaro hamjamiyat jumladan AQSh va Yevropa ittifoqi e'tiboridan chetda qolmadi. qilmasligi lozim. Mazkur davlatlarning O'zbekistondagi elchixonalari Yelena Urlayevaning murojaati yuzasidan Toshkent hukumatini zudlikda xolis va adolatli tergov o'tkazishga chaqirishi zarur, deydi Stiv Svetlov Ozodlik bilan suhbatda.
Yelena Urlayeva sama попадала в подобные ситуации очень часто, но также мы не видели такого жестокого нападения.
Yelena Urlayeva bu kabi voqealarga juda ko'p marta duch kelgan, lekin oxirgi voqea o'ta shafqatsizligi bilan boshqalardan ajralib turadi. Biz bundan juda tashvishdamiz. Biz O'zbekiston hukumatini bu masalada tergov o'tkazishga va bunga qadar zudlik bilan mazkur voqeani qoralab bayonot berishga chaqiramiz, dedi Svirlov. Huquq faollari jumladan Yelena Urlayeva ham O'zbekistonda hukumatning arzon paxta yetishtirish istagi davlat idoralarining xodimlarini majburiy mehnatga olib chiqarilayotganining asosiy omili ekanini aytib keladilar. Hozirga qadar jahon bo'ylab 130dan ortiq shirkat bolalar mehnati mahsuli deb ko'riladigan o'zbek paxtasini sotib olishdan voz kechgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikning ozod mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonliklar kunning ijtimoiy muammolari haqida gapirdilar. Jumladan, Samarqand viloyati Payariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning aytishicha, qish faslida elektr tokini bo'lmagani yetmaganidek, ayni yozning issiq kunlarida ham elektr tokida uzilishlar muntazam bo'lib turibdi va bu o'z navbatida o'sha muzlatgichlarning ishdan chiqishiga hamda ovqatlarning yoki muzqaymoqlarning erib ketishiga yoki aynib qolishiga sabab bo'lyapti.
Chiroq masalasi men ertalab soat 5 da turganimda bor edi. 7 da o'chdi. 12 yarimda yo'andi. 12 yarimda keyin soat 2 yarimda o'chdi. Mana hozir ham chiroq yo'q. Kecha juma kuni Payshanba juma kuni yaxshi bo'ldi. Chorshanba kuni hozir men sizga aytaman, soat 8 da o'chdi. Kech soat 19 da yondi-da 11 soat kunduz chiroqni o'chirib qo'yishdi-da. Mana yana bir kuzatishlarim bor-da. Mana bu keyin yana bir narsa-da. Mana yoz issiq. Bu ishlarimizda sovutgichda saqlaymiz, pishirilgan ovqatlarni saqlaymiz, tuxum saqlashga to'g'ri keladi. Ba'zi bir do'konlarda muzlatgichlar bor. Muzqaymoqlarni tekin tarqatib yurganini ko'rganman, erib ketdi. Judayam ular qolgan sotsam o'zi bir ikkitalar atrofini ham qilishi mumkin. Juda yomon narsa. Xaladinliklarda dimlanib ketadi ovqatlar. Dimlanib ketadi. O'zi oqshom ham oqshom soat 10-11dan keyin ertalab 5:00 kunduz kuni ham o'chirayapti-da. Kunduz kuni ham masal uchun boya men aytdim chorshanba kuni soat 8:00 kech soat 9:00 qariyb 11 soat chiroqni o'chirib qo'ydi-da. Men xavotirdaman, xavotirdanligim sadirligimga o'tgan oy 2,5 soat sutka chiroq bo'ldi. 15-maydan va 13-maydan ertalab 15-may kechqurungacha chiroq bo'ldi. Yana shu oy kimdilar pul o'ndirayotgan to'rtta beshta qishloqda ular yoqtasiga yana o'chiramiz degan xavotir ham yuragimda-da kechirib.
Deydi Payariqlik ozodlik tinglovchisi. Navbatdagi tinglovchimiz esa O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlaridan birida ishlayotgan Bobur domla qurultoy eshitirishiga munosabat bildiradi. Xabaringiz bor. Bundan 150 yil burun general Chernyayev qo'mondonligidagi rus istilochilarining Toshkentni bosib olgani bilan bog'liq eshitirish qurultoyda muhokama qilingan edi. Ana shu mavzu 1865-yil 9-may kuni jasur lashkarboshi Alimqul yaralanib shahid bo'lgandi. 65-yil 17-mayda esa ruslar Toshkentni zabt qilgandi. Aslida Rossiya bosqini 1712-yilda boshlangan, 3 asrdan buyon Turkiston, Turkiston emas. Bu haqda bir narsa yozmoqchi edim. Kim o'qiydi, kim o'qadi? Toshkent bosqiniga 150 yil to'lishi munosabati bilan 17-mayda biror o'zbekcha sayt bir satr ham yozmaydi deb yozg'irgan edi hijratdagi o'zbek shoiri Yusuf Juma. Endi Bobur domla ana shu eshitirishga o'z munosabatini bildiradi.
Sar Rossiyasini, O'rta Osiyoni bosib olishi, Toshkentni bosib olishi, bu to'g'risida juda yaxshi fikirlər aytdı. Mən həm fikirlərə münasibət bildirib aytmaqdan ki, biran bir basqın heç qaçan başqa bir xalqqa ijobiy nəticələr olub gəlməyəcə. Bu öz namından basqın hesablanır. Osha basqınçılıq nəticəsində juda ko'p odamlar qirg'in qilinadi, o'ldiriladi, yo'q qilinadi, vahshiyliklar, yovuzliklar sodir etiladi. Bu ham o'sha Tsar Rossiyasi tomonidan o'sha 150 yil oldin Turkistonga nisbatan qilingan edi. 1990-yillarda yozuvchi Xurshid Davronni bosqinchilik qahramonlik bo'ladimi deb yozilgan bir maqolasi matbuotda chop etilgandi. Mana shu maqolada Xurshid Davron Zvezda Vostoka jurnalini bosh muharriri Popovga ochiq xat yozib, mana shu bosqinchilik qanchalik Turkiston xalqlariga zarar olib kelganligini faktlar bilan dalillab, isbotlab bergan. Endi keyin mana shu eshitirishlarda qatnashgan ba'zi bir qatnashchilar aytishadiki, Tsar Rossiyasi ijobiy o'sha bosqini ba'zi bir ijobiy natijalarga ham olib kelgan, madaniyat olib kelgan, haligi kanallar qazilgan, shunday maktablarda yaxshi kadrlar yetishib chiqqan. Endi bu o'sha bosqinni to'la oqlay olmaydi. Bosqinchi albatta boshqa yurtni bosib olib, uni madaniyatini yo'q qilish uchun keladi. Qanchalik olib qarasangiz. Shuning uchun bosqin Tsar Rossiyasining bosqini ham ijobiy o'zgarishlarga fikrlarga men qo'shilmayman.
Deydi Bobur domla. Navbatdagi tinglovchimiz samarqandlik Xolisbek ham tarix haqida fikr yuritadi. Yana Xolisbekning aytishicha hozirgi yoshlar O'zbekistonning tarixini, o'tmishini yaxshi bilmaydi, chunki ayni paytda O'zbekistondagi maktablarda tarix fanlari yetarlicha, aytaylik, o'sha voqealikni yoritib bermayapti hamda ko'p narsalar tarixdan tushirib qoldirilgan.
Mani tarix haqida gapirmoqchiman. O'zbekiston rasmlarining mustaqillik yillarida tarixga bo'lgan munosabati, ayniqsa Sovet davri tarixiga munosabati. Bu haqda radiolarda xorij matbuoti ko'p faqat gapirilgan bo'lsa ham, o'zimning shaxsiy fikrimni bildirmoqchiman. Kuni kecha bitta kollej talabasidan gaplashdim. U Mixail Sergeyevich Gorbachev kim desam, u yelkasini qisishdan nari o'tmas bilmam. Men shunda dahshatga tushdim. Axir tarix, qarang, O'zbekiston hukumati umuman mustaqillikdan keyin qandaydir bir ibtidoiy jamoat tuzumi boshlanganda mustaqillik tarixga munosabatni ana shunday qilib tashlagan. Hozirgi nimalar yoshlanmasa o'sha Sovet davri rahbarlarini O'zbekiston rahbarlarini ham bilishmaydi. Masalan, Usmon Yusupov, Niyozov, Muqiddinov, Rashidov, Usmonxo'jayev yo Sovet davri rahbarlarini, masalan, Gorbachyov, Brejnev, Andropov, Xrushchov.
Bu endi darsliklarga kiritilmaganmi yoki o'qishmaganmi?
Darsliklarda ham umuman yo'q shular. Hatto Leninni bilishmaydi, umuman Sovet davri, umuman darsliklarga kiritilmagan bu narsa. Aytdiki, karam, 90 yillar boshida u hozirgi yoshlar, masalan, eski Sovet rahbarlarini bilmagani ham yaxshi degan fikrni bildirgan ediki bitta matbuot konferensiyasida. Gorbachyov, Brejnev, axir bilmasa, masalan, tarix kelajagi yo'q deb o'zi prezidentimiz ta'kidlaydilar, lekin so'z bilan ish bir joydan chiqmayapti. Axir tarixsiz kelajak yo'q-ku. Mana shuni o'ylab tashga tushaman akada.
Deydi samarqandlik Xolisbek. Navbatdagi tinglovchimizdan Samarqand viloyatidan Urgut tumanidan yana Baxtiyorning fikricha, ayni paytda juda ko'p yoshlar terroristik hamda ekstremistik tashkilotlarga qo'shilib ketyapti. Baxtiyorning aytishicha, bunga qo'shilmasdan O'zbekistonda yaxshi yashasa ham bo'ladi, yaxshi ishlasa ham bo'ladi va kun kechirsa ham bo'ladi.
To'g'ri, ma'rifatlarga yashansin. Mana shu atrofga dam olish maskanlari qurilyapti. Keyin yo'llar asfalt o'rnidan tog' tagigacha asfalt qilindi. Hatto katta turdoya tushirib qo'ydi. Soy bo'yiga yasaymizda soylarni yopib, yo'llarni kengaytirib, bir elektr energiyalarini bir rivojlantirib, shunaqa narsalar qilamiz degan narsa bor. Masalan, harakat qilaman degan odamga, harakat qilgan odamga baribir narsasini topib, bir tinchgina yashaganini nima kelsin, nima kerak ekan shu yoshlarga aylanadi. Men o'quv pasportimni almashtirishga pasportimga bordim. Qancha yoshlar rasmini yopishtirdi, qidirilmoqda deb. Mana shunchalik yosh qizlar ham bor u suratlar ichiga. Men nafratga nima ishlar qarab ko'ribdi, hali ular nima deydi, hali men jifa qilmay bu ochoq nimaga yashab qolaversin oldiga tinchgina qisqa bo'lmayrim deymanda.
Ular nimaga qidirilmoqda ekan, o'qidingizmi?
Shu terrorizm bo'yicha. Normal qizlar, o'g'il bolalar, ayollar, ko'p ayollar, yosh bolalar aylaqlardan kelib chiqayotganlar. Men masalan oldi 8 xotin uyga ham har xil ko'chatlar eksitrolni hozir pomidor, bodring, bag'ir, baqlajonlar, boshqa normal mana shunday orqasidan foyda ko'rsatadi. Yoki bir oddiy bir narsa ortib sotib olaman yoki boshqa. Ishlasa haligi yashasa bo'ladi deymanda. Endi mana shu ozod qilgan qilibdi yoshlar chekkadan turib telefon qilib O'zbekiston unaqa, O'zbekiston bunaqa deydi, rosti O'zbekiston butun dunyoga yomonliqqa chiqarayotgan deymanda.
Endi haligi kamchilikni tanqid qilish boshqa, yomon deyish boshqada. Masalan ular ham endi O'zbekiston yomon demaydi, endi O'zbekistondagi kamchiliklar yomon deb aytadi deydi, shu kamchiliklarni tuzatish kerak.
Kamchiliklarni men ham tan olaman, kamchiliklar bor, lekin masalan chetab haligi hayot kechirsa bo'ladida haligi masalan qolgan emasku O'zbekistonda endi.
Bu urgutlik Baxtiyorning ozod mikrofonga bildirgan ozod fikrlari edi. Siz ham fikr bildirishingiz mumkin. Ozod mikrofonimiz siz uchun doim ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, biz o'zimiz sizga qaytib chiqamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Ozodlik to'qinlarida siz davom etamiz. O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralarini aniqlash yuzasidan o'tgan yildan beri muzlatib qo'yilgan muzokaralar qayta boshlanayotgani haqida chegaralarni aniqlash bo'yicha Qirg'iziston komissiyasining raisi Kurbanbay Iskandirov ma'lum qildi. Kurbanbay Iskandirovning aytishicha, O'zbekiston chegaralarini aniqlashda 1924-yilgi, Qirg'iziston esa 1950-yillardagi xaritalarga tayanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Ilmurod.
O'zbekiston bilan chegaralarni aniqlash davlatlararo komissiyasining Qirg'iziston tomonidan raisi Kurbanbay Iskandirov 5 iyun kuni chegaralar masalasida Toshkent bilan muzokaralar qayta boshlanganini ma'lum qildi. Bir necha oy oldin Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston barcha sohalarda, jumladan chegara masalasida ham ikki tomonlama so'zlashuvlarni muzlatib qo'yganini iddao qilgan edi. Qirg'izistonning Jalolobod shahrida 2014-yilning 16 iyulida bo'lib o'tgan muzokaralarda O'zbekiston bilan chegaraning aniqlangan hududlari yuzasidan shartnoma imzolanishi rejalashtirilgandi. Biroq tomonlar aniqlangan hududlar uzunligi bo'yicha yagona fikrga kela olmagani xabar qilingan. Qirg'iz tomoni chegaraning aniqlab bo'lingan hududi 1003 kilometrni tashkil etishini bildirgan, O'zbekiston tomoni esa 701 kilometr aniqlab bo'lingan degan xulosaga kelgan. Mana shu kelishmovchiliklardan so'ng chegara yuzasidan ikki tomonlama muzokaralar noma'lum muddatga muzlatib qo'yilgani xabar qilinganda. Kurbanbay Iskandirovning aytishicha, O'zbekiston chegaralarini aniqlashda 1924-yilgi, Qirg'iziston esa 1950-yillardagi xaritalarga tayanmoqda. Qirg'iziston bosh vazirining sobiq o'rinbosari To'qin Mamitov aynan mana shu holat chegaralarining aniqlanishiga to'siq bo'layotganini bildirdi.
Tuz yerga kelganda büyük problemalar o'sha yerdan chiqyotadi va tuzdi yerda yer talash, joy talash.
Chegaralarni aniqlashda ko'p muammolar kelib chiqyapti. Chegara hududlarida yaylovlar, suv zaxiralari, yerlar talash bo'lib turgan joylar juda ko'p. Bizning qo'shnilarimiz 1924-yilgi xaritalarni chegarani aniqlash uchun asos qilib olinishini talab qilyapti. Biz esa 1955-58-yilgi xaritalarga tayanayapmiz. Shuning uchun uzoq yillarga cho'zilishi mumkin bo'lgan bu bahslarga nuqta qo'yib, murosa yo'lini qidirib topishimiz kerak, dedi To'qin Mamitov. Qirg'iziston parlamenti deputati Toshpulat Boltaboyev esa sobiq postsovet davlatlari o'rtasida imzolangan 1992-yilgi shartnoma asos qilib olinsagina chegaralarni aniqlashda murosa topilishi mumkin deb hisoblaydi.
негизи бул СНГ мамлекеттеринин президенттери кол койгон. Союздун агында кандай административдик чек ара менен
бул шартномага МДХ давлатларынын барча рахбарлары имзо чеккен. Мазкур шартномада Совет Иттифокы таркап кеткенге кадар республикалар ортосунда мавжуд болгон чек аралар бузулмаслыгы ва дахилсизлиги кайд этилген. Мана шу шартнома шартларыга амал кылынмайотканы чек араны аныклашны мураккаблаштырыпты, деди депутат. Өзбекстан ва Кыргызстан чек араларын аныклаш жараяны шу күнгече музатып коюлганыга карамай, жарый йылдын биринчи чорагында Өзбекстан ва Кыргызстан чек арачылары жамы 103 марта учурашып, чек арадагы долзарп муаммоларын мухакима кылган. Кыргызстан чек ара кызматы матбуот котибы Гүлмира Бөрүбаеванын айтышыча, учурашуулар махалли даражадагы рахбарлар ва чек ара заставалары командорлор ортосунда болуп өткөн. Бу учурашууларда кыргыз-өзбек чек арасындагы вазият, аныкталмаган чек ара худутларын хамкорлукта назарат кылышны ташкил этиш тартиби кабы маселелер мухакима кылынган. Гүлмира Бөрүбаеванын айтышыча, 2015 жылдын биринчи чорагында кыргыз-өзбек чек арасында давлат чек арасын бузган 40 нафар, чек ара режимини бузган 49 нафар адам колго алынган. Өзбекстан-Кыргызстан чек арасы 1378 километрни ташкил кылады. Мазкур чек ара чизигинин 380 километрдан артыгы 20 жылдан бери аныкланмай калынмакта. Икки давлат ортосунда бахсли болуп турган 50дан артык худут барлыгы айтылады. Элмурат, Азатлык радиосу, Бишкек.
Азатлыкны 24 саат давамында күзәтин.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Davom etamiz, hurmatli tinglovchi. O'shlik inson huquqlari himoyachisi Izzatilla Rahmatullayev o'sh voqealarida qirg'izlarni qutqargan o'zbeklar va o'zbeklarni qutqargan qirg'izlarni taqdirlashni so'rab Qirg'iziston prezidentiga murojaat yo'lladi. Unga ko'ra, voqeaning 5 yillik arafasida turli ig'volar va mishmishlar kuchaygani kuzatilmoqda. Hukumat tomonidan ikki millat qahramonlarini teng taqdirlash esa bu kabi ig'volarning rivojlanmasligiga omil bo'ladi. Huquq faoli bilan o'shdagi muxbirimiz Sherzod suhbatlashdi.
O'shdagi qonun va tartib jamoatchilik fondi rahbari huquq faoli Zatulloh Rahmatullayev O'sh voqealariga 5 yil to'lishi munosabati bilan prezident Almazbek Atambayevga yuborgan maktubi borasida mana bularni aytdi.
Men Qirg'iziston prezidentiga qilgan murojaatimda 2010 yili O'sh qirg'ini paytida ko'plab qirg'izlar o'zbeklarni, o'zbeklar qirg'izlarni saqlab qo'ygan faktlarga guvoh bo'lganmiz. Oxirgi paytda shu O'sh qirg'inining 5 yillik munosabati bilan har xil ommaviy axborot vositalarida har xil statiyalar chiqyapti. Ko'plari haqiqatga to'g'ri kelmaydi. O'shuni bir oldini olish sifatida o'shlarga bir javob qatorida men prezidentga murojaat qildim. Ana shu 2010 yilda bir-birini saqlagan odamlarni bir rag'batlantirib, taqdirlash haqida. Masalan, mana pazar bo'lgan joyda bironta odamni hayoti saqlab qolinsa, unga medal beradi, davlat qandaydir bir grammatalarni beradi, rag'batlantiradi. A bu yerda o'nlab, yuzlab odamlarni hayotini saqlab qolgan insonlar bugungi kunda hech qanday bir e'tiborga olinmaganda men prezidentdan shu iltimos qildim, mashinalarda bir davlat orqali bir rag'batlantirilsa, shuni aholiga ko'rsatsa, aholi bunday ko'rib, to'xta, bu ichimizda shunday vijdonli odamlar bor ekan, bir-birini saqlaydigan deb bir boshqalar ham bir o'rnak olamikan degan shu maqsadni ko'zlab turib, shuni prezidentga murojaat qildimda.
Deydi Izzatulloh Rahmatullayev. Izzatulloh Rahmatullayev 5 yil oldin sodir etilgan o'sh voqealardan jabrlangan fuqarolarga huquqiy yordam bergan va berib kelmoqda. Bundan tashqari u voqealar paytida og'ir yaralanib, qo'shni davlatlarda davolanishga majbur bo'lgan odamlar uchun xayriya uyushtirgan faol huquq faollaridan biri.
Bugungi kunda qirg'iz jamiyati ham, o'zbek jamiyati ham bo'lib o'tgan voqealarga o'zini bahosini berdi. Kim aybdor, qaysi tomondan shamol esganini hammasi tushunishdi. Bugungi kunda qirg'iz bilan o'zbek o'rtasida bir-biriga nisbatan bir dushmanlik hissiyoti yo'q,
deydi huquq faoli. Huquq faoliga ko'ra 2010 yildan so'ng militsiya adolatsizligidan shikoyat qilgan fuqarolar soni ham ko'p bo'lgan. Biroq 2015 yilning boshidan shu kunga qadar O'sh shahrida militsiya adolatsizligidan shikoyat qilgan bironta ariza tushmagan.
Militsiyadagi bo'layotgan zo'ravonliklarga ham barham berildi. Bugungi kunda militsiyaning ustidan arzlanib kelgan odam praktiki yo'q. Yangi yildan beri bironta militsiya xodimi yoki kuch ishlatish organlari xodimini ustidan hali berilib bizga arz kelgani yo'q. Asosiy pik 2010-11-12-13-yillarga to'g'ri kelgan. O'sha davrda juda ko'p bo'lgan. U davrdagi murojaat qilganlar bo'yicha ash paytda doimiy ravishda ommaviy axborot vositalari xalqaro tashkilotlarga berib borganmiz. Shahar hokimi, UD rahbari yangi kelgandan keyin bu munosabatlar o'zgardi, bunaqa ko'rinishlar pasayib boryapti.
Deydi Izzatullo Rahmatullayev. 2010-yilda Qirg'iziston janubida etnik nizolar asosida yuzaga chiqqan zo'ravonliklar, buning ortidan 4 kun, 10-iyundan 14-iyunga qadar davom etgan qonli voqealar chog'ida hukumat hisobicha 450 odam o'lgan, minglab odam yaralangan, yana minglab odam uyini tashlab qochishga majbur bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, millatlararo to'qnashuvda qurbon bo'lganlardan 295 nafari o'zbek, 123 nafari qirg'iz, 1 rus, 1 pokistonlik va 1 uyg'urdir. 2010-yil iyun voqealari bo'yicha 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz, 8 nafari boshqa millat vakillaridir. O'sh voqealari yuzasidan o'tayotgan mahkamalarning ba'zilari bugungi kungacha davom etmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Xitoyning Yantsi daryosida teplokhod halokatga uchrashi oqibatida halok bo'lganlar soni 396 nafarga yetdi. Kiyevda tenglik marshi deb ataluvchi gay paradi payti to'qnashuvlar ro'y berdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi 5-iyun kuni Iroqqa 833 million dollarlik shoshilinch yordam ko'rsatilishini ma'lum qildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Bakudagi missiyasi Ozarbayjon hukumati tashkilotga mamlakatni tark etishi uchun bir oy muddat berganini ma'lum qildi. Mintaqadan olingan xabarlarni eshittirishimizni davom ettiramiz. Yaqinda Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyatida ro'y bergan janglarda O'zbekiston Islomiy harakati jangarilariga talofat yetgani xabar qilingan. Mazkur viloyat rasmiylaridan biri Faryobda o'zbek jangarilar faoliyati oshganini bildirgan. Mazkur viloyatning viloyat kengashi boshlig'i ushbu viloyatda sodir etiladigan janglar O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari tomonidan rahbarlik etilayotganini bildirgan. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston shimolidagi strategik viloyat Faryobning ayrim hududlarida chet ellik jangarilar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakatiga qarashli qurolli guruhlar faoliyatini yanada kuchaytirgani aytiladi. Mazkur viloyatning viloyat kengashi boshlig'i Said Abdulboqining bizga ma'lum qilishicha, chet ellik jangarilar Faryobda davlatga qarshi amalga oshiriladigan jangarilarni rahbarlik qiladilar. Yaqinda Faryob viloyatining Qaysor tumanida sodir etilgan janglarda O'zbekiston Islomiy harakati jangarilaridan kamida bir nafari halok etilgani borasida xabarlar tarqatilgan edi. Said Abdulboqining aytishicha, o'zbekistonlik jangarilarning katta qismi Qaysor tumanining Shoh va Xojakendi mintaqalarida joylashib olganlar.
Men aytaman, xorijiy jangarilar ko'p bo'lgan, Asqabili Checheni, O'zbekistoni va arablar va necha urushvorlarga kelib javoja bo'lgan, hatto ular oilalari bilan kelgan. Ular urushga sahni bor, urushga qo'manda beradigan o'sha xorijlar, magar urushga ular shunday jarayonda bor, urushga o'zlari hamalam kelib urushadi boshqa jangchilar bilan. Aslan markazlari Shoh Xo'jakentidir.
Faryob viloyati viloyat kengashi boshlig'i mazkur jangarilarni shimol viloyatlari orqali Markaziy Osiyoga nufuz qilish niyatlari borligini ta'kidladi. Shuning uchun ham ushbu jangarilar Faryob viloyatining Turkmaniston bilan chegaradosh tumanlari orasida tez-tez qatnab turadilar, deydi Sayyid Abdulboqiy.
Shu sarhad baxshlariga Afg'onistonni xokiga Davlatoboddan Shuruto, G'urmochgacha shu sarhadlarga shu sohaga bular bor. Xorijiy jangarilar ham o'tib qaytadi, borib keladi, Davlatobod keladi, Andixon keladi, bularga o'tib qaytadi.
Faryob viloyati viloyat kengashining boshqa bir a'zosi Oq Muhammad chet ellik jangarilarni Afg'oniston shimoliga kelib joylashganliklaridan beri mazkur viloyat xavfsizligi o'ta yomonlashganini aytadi. Unga ko'ra davlat harbiy kuchlari mazkur jangarilarni nobud etish va ularning faoliyatini oldini olish kuchiga ega emasligini e'tirof etdi.
Faryab viloyati xavfsizlik o'rinda o'ram qiyman yo'q. Xavfsizlik bundan kemalarim kadisa barha ko'pilyor. Faryab viloyatining Qaysar diyor, Almar diyor, Ormas hamda Qoza Sevinch Qosh davri davat diyor ulusvaliklarida shu xavfsizlik o'ranim yuza qalan davlatning mening alni olib bilmasligini amil bo'lyor.
Afg'on rasmiylari ham yuzlab kishi chet ellik jangarilarni Pokiston orqali Afg'onistonning ayrim viloyatlari jumladan shimolga o'tib borganliklarini tan oladilar. Qator kuzatuvchilar keyingi haftalarda shimolning ayrim viloyatlari jumladan Faryob, Qunduz, Sarpul va Bag'londa janglar sodir etilishiga xorijlik terrorchilarning qo'li borligini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistondagi muxbirimiz xabar bilan tanishdingiz. Endi men navbatni Chodir xayol eshittirishiga beraman. Uni Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
O'zbegim xalqi uchun siz bo'ling doim omon.
Chodir xayolning bugungi sonini madhiya qo'shiqlariga bag'ishladik.
Yuragimda alamlar, qo'llarimda qalamlar, nechun hech aytilmadi. Yurtboshim uchun kuylar,
yuragimda alamlar, qo'llarimda qalamlar, nechun hech aytilmadi. Yurtboshi uchun kuylar. Qo'shiqning ikkinchi to'rtligi esa xuddi kesatiqdek yangraydi.
Yurt uchun borim bergan, xalqim farovon etgan, har bir shaxsni teng bilgan, yurtboshim bo'lsin omon.
Qo'shiq o'zbekistonliklarning boy va farovon hayotiga qo'shni xalqlar havas qilayotgani haqidagi misralar bilan davom etadi.
Xalqlar havasi kelgay, keksa yosh o'ynab kulgay, sizdek yurt boshim bordur.
Noma'lum shoir yozgan bu qo'shiqni kuylayotgan noma'lum hofiz Karimov sira o'lmasin va o'zbek xalqi baxti uchun ming yil omon turaversin deya qayta-qayta kuylaydi. Qo'shiq misralarida har bir o'zbekning Allohga munojotlar aytib, yurtboshining umri uzoq bo'lishini tilab turgani tasvirlanadi.
Qo'lin ochib duoga, har bir o'zbek xudoga aytarlar yurtam uchun, yurtboshim omon bo'lsin. Ajdodlar ruhi qullar, vatan timsoli ular, illo bo'lsinlar omon, yurtboshim bobom islo. Xalqlar
qo'lin ochib duoga, har bir o'zbek xudoga aytarlar yurtim uchun, yurtboshim omon bo'lsin. Popsa janrida ijod qilingan bu qo'shiqning mavjudligidan O'zbek Navo estrada birlashmasining xabari yo'q ekan. O'zbek Navodagi ozodlik manbalariga ko'ra, ushbu tashkilotdan litsenziya olib ishlayotgan birorta ashullachi bunday qo'shiq yaratmagan.
Mustaqil o'zbegimga poy devorsiz o'zingiz, sarhatlari mustahkam, kerolmas hatto chingiz. Omon.
Ayni paytda Karimovga bag'ishlab laganbardor qo'shiq aytish tajribasi oz bo'lsa ham uchrab turadi. O'zbekistonning Urganch shahrida istiqomat qiladigan 10 yashar Shahriyor ismli bolakay "Omon bo'lsin sardorim" deya qo'shiq kuyladi. Aytilishicha, qo'shiq satrlari bolaning tushida ayon bo'lgan. O'lmasdan omon turish tilanayotgan sardor bu O'zbekiston prezidenti. Keyin bilsak, bu bolaning otasi prokuraturada ishlar ekan. Matn ham, qo'shiq uchun klip ham ma'lum haq evaziga kimlargadir qildirilgan. Biz noyob talant deb o'ylaganimiz holat oddiy ta'magirlik va xushomadgo'ylik bo'lib chiqdi. 10 yashar bola balki kattalar o'ynayotgan o'yin qurbonidir, ammo bu boladan 1-2 kuylak ko'proq yetgan hofizlar ham ayni yo'nalishda ijod qilmoqda. Ana shunday kuychilardan biri Dilmurod Sultonov ham O'zbekistonni boshqarayotgan dono sultonga atab qo'shiq yaratdi. Qo'shiq avjida Dilmurod ko'z tegmasin mustaqillik yaratgan imkonlarga deb xonish qiladi. Naqorat esa mana bunday: tinch musaffo osmoning bor, oqil dono sultoning bor, O'zbekiston, O'zbekiston. Suhbatdoshimiz toshkentlik bastakor Rustamjon Abduxoliqov nazarida vatanparvar qo'shiqlarning matnlari juda abgor.
Ilgari qo'shiq matnini Po'lat Mo'min, Turob To'la kabi shoirlar yozar edi. Hozir maxsus qo'shiqqa matn yozuvchi tadbirkorlar bor. $100 mustaqillik haqida qo'shiq matni yozib berishadi. Shu tariqa vatan haqida, ona va do'st haqida ham matn buyurtma qilsa bo'ladi.
Deydi Rustamjon. Rustamjonga ko'ra, hozir Toshkentda jinoyat olami avtoritetlar sanaladigan Salim Abdualiyev va Murodil Jalolovga bag'ishlangan qo'shiqlar qo'l telefonlariga ko'chgan, xushomadgo'y qo'shiqlar aytish epidemiya tusini oldi, deydi Rustamjon.
Salim aka, bu qo'shig'im siz uchun. Sizni kuylash asli sharaf biz uchun. Yor og'ayni do'stlar uchun kuylarman. Hayotingiz bizga ibrat o'ylarman. Salim aka, bu qo'shig'im sizgadir. Chin hamasin siz bosgan yo'l izgadir. Ukalik hurmatim bajo aylarman. Bu hayotda sizni ustoz bilarman.
O'zbekistonlik taniqli xonanda Ozoda Nursaidova YouTube.com portaliga joylashtirilgan video murojaatida nega hofizlar mustaqillik bayramidagi konsert finalida qo'shiq aytishni talashishadi deb savol beradi va javobni ham o'zi beradi. Ya'ni bu konsert ishtirokchisi oldida barcha eshiklar ochiladi. Prezident bilan qo'llashgan hofizga O'zbekiston kattasi ham iltifot bilan qaraydi. Mustaqillikka bag'ishlangan konsertlardan birida Karimov bilan qo'l berib ko'rishgan qo'shiqchi Iroda Iskandarovaning aytishicha, prezidentday ilohiy inson bilan qo'l berib ko'rishni har bir kishi, har bir qo'shiqchi orzu qiladi. Iroda Iskandarova kelajakda prezident Karimovga bag'ishlab qo'shiq kuylash niyatida ekanini aytadi. Serjant Iroda Iskandarova O'zbekiston Qurolli kuchlari ansambli solisti. Irodaxon harbiylar va milliy xavfsizlik xizmati zobitlari uchun konsertlar beradi. Ular uchun kuylaydi.
Qiz yursangiz bulbul bulib sayriysiz ey. Qiz yursangiz bulbul bulib sayriysiz ey. İçinizden tuanıp la yeyirsiz ey. İçinizden tuanıp la yeyirsiz ey. Sevginizi rastlığını ishar etip. Sevginizi rastlığını ishar etip. Yenem duru utsa derrev karisiz ey. Yenem duru utsa derrev karisiz ey. Kız görseniz yeyirsiz.
Bülbül bulup seyirsiz.
Xalq qo'shiqlari ijrochisi bo'lgan Iroda Iskandarovaning harbiy vatanparvar qo'shiqlar kuylashi O'zbekistondagi qo'rquv muhiti bilan izohlanadi. Rejimni saqlayotgan pogonli va miltiqli odamlar haqida kuylash har holda xavfsizroq bo'lsa kerak. Jahon ichra buyuk yurtni katta doston qilmoqdamiz. Ayni paytda pogonlilarning o'zlari ham Karimovga maqtovlar aytishmoqda. Elim deb, yurtim deb kuyib yashaysiz. Tinchlik, tayanchimiz harbiylar. Xizmatinga doimo shaymiz.
Quyosh kuni boqqan elimga xardam. An-ana to'ylarga to'liq chamadi. Bayroqing boshingda hilpirar. Porlagay istiqbol mash'ali.
O'zbekiston mustaqilligiga bag'ishlangan tantanada qo'shiq kuylagan hofiz Marat Hakimov Karimov o'tirgan tarafga qarab baland ovozda opera uslubida seni asrab avaylash uchun chin yurakdan qildik qasamyod deya hayqiradi. Keyingi naqorat esa kinoya kabi yangraydi. Jahon ichra buyuk yurtni katta doston qilmoqdamiz. Zamon keldi, vatan bag'rin go'zal bo'ston etmoqdamiz. Go'zal bo'ston etmoqdamiz. Ayni paytda o'zbek maddohlari o'zga mustabidlar xizmatiga ham bel bog'lagan. Mustaqillikning qariyb 24 yili davomida O'zbekiston dunyoga millionlab mardikor, 10 minglab fohisha, yana minglab vrach, muhandis kabi boshqa kasb egalarini eksport qildi. Bugun ular safiga endi professional maddohlar ham qo'shilmoqda. O'zbekiston xalq artisti Bobomurod Hamdamov Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedovga bag'ishlab buyuk orqadoq ashulasini ijro qildi. Shukr endi Alloh senga, bizga xovandor berding, xalqim uchun, yurtim uchun buyuk orqadoq berding.
Shukr endi Alloh senga.
berdin. Bekar kadang verdim, bekar kadang verdim.
Bobo Murod hamdan bundan oldin o'z qo'shig'ida O'zbekiston prezidentini ham siylab qo'ygan edi. Karvonim sardori, elga ko'zu qosh, islom qomusi nur, xur o'zbekka bosh, nomiga munosib, shohi sultonim, amu sir surxonim, nasibakonim, beminnat o'z nonim, o'zimni nonim.
Karvonim sardori, elga ko'zu qosh, ichlikda to'yibasi o'yin kulga, islom qomusi nur, xur o'zbekka bosh.
Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov O'zbekistonga tashrif qilgan paytida mana shu tashrif so'ngiga bag'ishlangan konsert dasturida Bobomurod Hamdamov Maxtumquludan mana bu misralarni aytgan edi.
Mashtona yurgancha g'ayri yurtlarda, mashtona yurgancha g'ayri yurtlarda, o'nib o'shgan o'z yurtingdan ayrilma. Bir men ulkaklikdek nafsing o'g'rinda, doma tushib qanotingdan ayrilma. Doma tushib qanotingdan ayrilma, ayrilma. Qayerga borsangdir, nasibangdir bor, boy bo'lay deb izzatingdan ayrilma. Boy bo'lay deb izzatingdan ayrilma, ayrilma. Gadolarni ko'ngli sholigini istar. Nodonlarni ko'ngli dushmanni do'stdir. Beqadrlar yolg'on so'zingni rostdir. Qadring bilgan ulfatingdan ayrilma. Qadring bilgan ulfatingdan ayrilma, ayrilma.
Bu misralar o'z nafsi yo'lida izzatidan ayrilganlar haqida. Podshohlarga madhiya va hamdu sanolar aytish an'anasi o'zbeklar tarixining olis varaqlarida ham borligi haqiqat. Hatto o'z qishlog'i xarobligidan arz qilgan Mahmur ham iqtidordagi sultonni "Ey jahondori zafar, kavkabai davri falak", ya'ni "Ey dunyoni yenggan botir, davr osmonining yulduzi" deb ulug'laydi. Qo'shiqchilar orasida madhiyobozlik namunalari Stalin va Leninga bag'ishlangan o'nlab qo'shiqlardan ma'lum. O'zbek shoirlari G'afur G'ulom, Shayxzoda va boshqalarning davr osmonining qizil yulduzlari Lenin va Stalinga bag'ishlagan madhiyalarini o'zbek hofizlari yaqinlargacha ijro etadi. Karimovga qarab madhiya aytish mavqeyi esa yaqinlargacha Yulduz Usmonovaga loyiq ko'rilgan edi. Yulduz Usmonova yurtboshiga madhiya aytib, topgan tupganiga qanoat qilmay, marhum Turkmanboshiga atab ham madhiya aytib yubordi. Go'yo Turkmanboshi yozdi deb aytilgan "Ejam" degan qo'shiqni kuyladi.
Men haqiqatda qalbim ichigacha yetib bordi bu narsa. Mangacha men turkmancha yozilgan bo'lsa ham tushunib yetdim. Mana shu qo'shiqni ijro etganimda hammasi yig'ladi.
Men haqiqatda qalbimning ichigacha yetib borgan hislarimni armog'on qildim. Safar Murodni yozib yozgan bu qo'shiqni men yurak-yurakdan his qilib, chin dildan kuyladim. Turkmancha yozilgan bo'lsa ham tushunib yetdim. Men bu qo'shiqni ijro etganda marhum Sapar Murod Niyozov ta'sirlangandan ko'ziga yosh olib yig'ladi degan edi Ozodlik bilan suhbatda Yulduz Usmonova. O'zbekiston prezidenti devonidagilar Turkman prezidentiga o'zbek hofizining madhiya aytganini eshitib, mutta'assir bo'lmadilar, aksincha xushyor tortdilar. Ana o'shandan keyin yurtboshining shtatli madhiyaboziga dam berildi. Yurtboshing omon bo'lsin deb kuylangan qo'shiqlar O'zbekistonda pul olib kelmaydi. Hofizlar bunday qo'shiqlarni aytishga majbur xolos. Aks holda ularga na konsert zallari va na telestudiyalar eshigi ochilmaydi. Ammo Chechenistonda madhiya ijrochisiga Checheniston xalq artisti unvoni berilishi mumkin. Masalan, Chechenistonning Moskva Paras prezidenti Ramzan Qodirovning xos ziyofatlarini obod qilgan toshkentlik Sagdiana Oksana Nechitayla Checheniston xalq artisti bo'ldi. Bugun endi o'zbekistonlik Sanjay ismli qo'shiqchi Ramzan Qodirov va uning otasi Ahmad Hojini ulug'lovchi qo'shiqlarni tinimsiz kuylayapti. Ramzan, ti serdze Chechni, ti vera lyudey, vaynavskay zemli. Sanjay ham Checheniston xalq artisti unvoniga sazovor bo'ldi. Bu madhiya qo'shiqning samarasi emasmi? O'zbekistonda u qadar tanilmagan, hatto ijodini ko'pchilik musiqa ixlosmandlari bilmaydigan Sanjay, ya'ni asl ismi Sanjar, bir necha yildan buyon Chechenistonda qo'shiq kuylaydi. Uning repertuari tepasida Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovni madh etib kuylagan qo'shiq turadi. Qo'shiqda otasining yo'lini davom ettirayotgan, Chechenistonni gullatib yashnayotgan prezident Ramzan Qodirov haqida kuylanadi. Ramzan, sen Checheniston yuragisan, odamlar ishonchisan. Ramzan, arslon kabi dov yuraksan, imom kabi adolatlisan. Seni Alloh asrasin kabi so'zlar bor bu qo'shiqda. Ju alo vaem saden ado laria ila hobes judala usul bazan nokchiche. Nimaga aynan Ramzan Qodirovni bu qadar madh etganini Sanjayning o'zi shunday izohlaydi.
Konsertda men o'zim aytganda butun zal turgan, qarsakla chalib, mana shu qo'shiq hammaga yoqqan. Chunki men o'z ko'zim bilan ko'rdim, prezident yosh. Bu qo'shiq xuddi jinim deydi, chechenlar uchun. Menga juda yoqqan bu qo'shiq. Bu qo'shiqni ko'plar eshitgan, Baskov, Miladze. Ya, men ham aytdim, lekin odamlarni chechenlar aytishi bo'yicha aksentsiz, chiroyliroq qilib men aytdim, qolganlarga qaraganda. Chunki bu yerda bu qo'shiqlarni yaxshi bilish uchun bu yerda yashash kerak. Bir kunda kelib o'rganib aytishdi. Juda qiyin. O'sha Vaskovi may muzikasi bo'lardi, lekin so'zlarni o'zbek tilida o'zim yozgandim. Har kuni, har soat o'zgarar ekan hayot. Biz uchun bo'lgan ertak hozir bo'lar haqiqat. Ishonmasdim men tushlarga, ishonolmasdim so'zlarga. Lekin seni ko'rganimda hammasini tushundim. Konsertda men birinchi o'rinni olganmanda shu qo'shiq bilan, chunki qolgan bolalar hech kim aktrisa qo'shiq aytmaganda o'zini so'zini yozdi. Men birinchi edim, o'zim so'zim bilan chiqqanman. Tomoshabinlar, zaldagilar meni yaxshi kutib olishgan uchun birinchi o'rinni menga berishgandi. Undan keyin men o'zim juda qiziqib ketdim, chunki poklonniklar ko'payganda odam o'zini boshqacha tutadi. Sahnaga chiqqandan keyin hamma olqishlarni o'zingiz yig'ib olganingizdan keyin xohlaysiz har doim shunaqa bo'lish. Televizorda yangilikdan ko'rayotgandim, shunda Chechenistonda mana shunaqa masjid ochildi, Yevropada ikkinchi o'rinda turadi kattaligi bo'yicha, juda chiroyli. Endi televizorda hamma narsa juda chiroyli ko'rinadi, bilasizmi? Juda yoqdi. Yangilikda tugaganda birdan internetga o'tirdim, rasmlarini ko'rib, qarisi tashqarisidan menga juda yoqdi. Xayolim o'zimcha chetga bir borsam deb o'tkazgandim xayolimda. Lekin mani undan oldin hech qachon Chechniya to'g'risida unaqa xayollarim ham bo'lmagan. Qachonlardir Chechniyada yashashimni, ijod qilishimni hech qachon o'ylamagandim. Mana shu kungacha. Shunda kech bo'lib qolgandi, vaqtda uxladim. Shunda Chechniyaga kelibman o'zi. Mana shu masjidga kiribman, masjiddan chiqib Ancha masjid yondagi katta dala bor ekan, shu yerda konsert berdim. Tushunda endi. Odamlar juda ko'p ekan, hamma meni yaxshi olqishlar bilan kutib olishdi. Tushunda. Ertalab saharda oyimga aytdim, "Oyijon, mashinaqa tush ko'rdim. Nima qilay? Nima bo'lishi mumkin bu tushimning ma'nosi?" Shunda oyim aytdi, "Chechenistonga bor, masjidni ko'r. Yaxshi bitta Chechniya to'g'risida qo'shiq yozgin. Sen savol qilib qaytib kelasan." O'zlar hazillashib aytdilar-da, chunki ko'p odamlar Chechniyani haligacha urush bo'lyapti, o'zida tinchlik yo'q deb o'ylaydi-da ko'p odamlar. Lekin hozirgi kunda Chechenistonda tinch joy yo'q. Urush bo'lganda hech kim o'ylamaydi. Agar birinchi marta kelgan bo'lsa bu shaharga, hazil-hazil bilan "Men Chechenistonda yashayapman, qo'shiq yozdim, Checheniston prezidenti bilan tanishdim. Umuman olganda ko'p yutuqlarga erishdim. O'zimning solli konsertim bo'ldi, hamma polni zal, bo'lsa ham mana xuddi o'zi hozirgi kunda mani sahnaga chiqayotganimda hech kim o'zbekistonlik deb aytmaydi. Hamma o'ylashadi, "Что man местный, man shotlikman." Sanji, birinchi 3 oy 4 oyda sahnaga kirib chiqqanimda hamma aytishardi, "Gosti iz O'zbekiston, o'zbekistonlik mehmonimiz Sanjay" deb. Endi esa "Gosti iz O'zbekiston" deb kim aytmaydi. Просто Sanjay. Chunki endi hamma taniydi, "Primat za svoyego" bo'lsin. Lekin man Abram hozir mana shu 3 yil ichida xudo xolasa shunaqa niyatlarim bor. Manda ishiga kelganim maqsadim bu missiya. Chunki shu urush bo'lgan yurt, ko'p qiyinchilik ko'rgan xalq, bir necha millatlar bilan yaxshi tanish bo'lib, ularni tilida qo'shiqlar aytib, ularni ham yuragida ozgina bo'lsa ham joy olib, yana o'z yurtimga qaytib kelaman. O'zbekistonimizdek go'zal, chiroyli yurt yo'q men uchun. Hozir ko'p qo'shiqlar yozganman O'zbekiston to'g'risida. Qo'shiqlarni sovg'a qilaman. Hozir juda ham zo'r qo'shiq yozdim, o'zimga juda yoqadi. "Yurt boshi" degan mana shu islom degan shiorimga bag'ishlanadi.
Кухна тарих шодасида битта марҷон ўзбегим. Мамлакат ташқарисида яшаётган ўзбеклар турмушининг турли қирраларини ёратадиган дилхирош саҳифаси.
Ozodlik radiosi tinglovchilari bu shirali ovozni sira tinglamagan bo'lishlari mumkin. Afg'onistonlik havaskor o'zbek xonanda Latofat bundan chamasi 35 yillar oldin musiqa olamiga kirib kelgan chog'larida ana shu qo'shiqni Afg'oniston milliy radio telekanali studiyalarida yozdirgan edi. Latofat aslida kim bo'lgan? Qanday qilib ashulachi bo'ldi? Uni yaqindan tanigan afg'onistonlik o'zbek jurnalist Fayzullo Qardosh gapiradi.
O'zbek xonandasi Latofat xonimni asli nomi Laylo va taxallusi Akbari edi. Birinchi marta 60-chi yillarda Radio Afg'onistonning o'zbek turkman tilida tarqaladigan mahalliy barnomalariga kelib, ancha qatnashgandan keyin uni hunariy iste'dodi ma'lum bo'ldi. Va bir necha taronalarni ijrosidan keyin Latofat nomi bilan televizionga chiqa boshladi. Latofat kelishgan chiroyli ammo juda o'jar va qaysar qiz edi. Uni sahnaga chiqishi ham juda oson kechmadi. Bu ishda o'sha zamondagi o'zbekki barnomani mudiri doktor Fayzullo Aymoqni hissalari ham juda katta. Chunki Latofat u kishini qayinsingli edi. Qisqa qilib aytganda Latofatni ovozida haqiqiy latofat va ijrosida juda ham nozik qochirimlar mavjud bo'lgan.
Latofat ustoz ko'rmagan xonanda, hozir uning qayerdaligi ham ma'lum emas deydi janob Qardosh.
Ming afsuski zamonani zayli bilan ustoz ko'rmadi va ammo turligicha qolaverdi. Hozir chet ellarda yashaydi, bilmadim qaysi mamlakatda.
Bundan 23 yil oldin islomiy ko'zqarashdagi mujohid guruhlar Afg'onistonda hokimiyat tepasiga kelganida mamlakatda musiqa ijrosi man etilgan edi. Latofat ham boshqa bir qator afg'onistonlik ayol xonandalar kabi musiqa olami bilan vidolashdi. Ammo Latofat shaydolari hozirgi kunda ham uning sanoqli ashulalarini hasrat bilan tinglaydilar. ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, qizgani qo'ymas meni bir bog'ibon.
Hurmatli tinglovchi, suhbatimizni Toshkent vaqti bilan saat 21 da davom ettiramiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.